Decima lezione. Revisione del compito della lezione nona. Pensum primum. Femine et puer in cubiculo sunt. Murus ruber est. In muro ornamentum est. Femina sinistra mari mater est. Femina dextra ambulat. Femina patinam regit. Marius papyrum legit. In patina placente sunt. Femine anulus aureus est. Femine corona aurea est. Secundum. Femina sinistra mari mater est. Femina dextra patinam regit. Tres femine in cubiculo sunt. Marius papyrum legit. Fortunata pallam tenet. Anulus aureus in digito femine est. Corona aurea est. Placente in patina sunt. Femina patinam regit. Tertium. Ubi sunt femine? Femine in cubiculo sunt. Murusne albus est? Murus non albus, sed ruber est. Sed etne fortunata? Fortunata non sedet, sed stat. Quis est puer qui papyrum legit? Puer qui papyrum legit Marius est. Quot sunt femine in cubiculo? In cubiculo tres femine sunt. Ubi est anulus aureus? Anulus aureus in digito femine est. Ubi sedet femina? Femina in sella sedet. Quid tenet fortunata? Fortunata pallam suam tenet. Quid facit Marius? Marius papyrum legit. Quid facit tertia femina dextra? Tertia femina dextra patinam regit et ambulat. Ebbene, sempre risentire e rileggere più volte ad alta voce gli esercizi corretti.